Ok, takk for sist, får jeg si. Jeg var midt i blinken, både åpning og åpningssang for min del, så det var veldig greit. Jeg kjenner på behovet for å få hjelp fra Gud, rett og slett til å koble ut alt som skjer i hverdagen. Det er ikke bare når du går på møte, men når du skal prøve å finne litt grann tid hjemme i hverdagen også, så er det så enormt mye som foregår i hodet. Selv om jeg er mann, så foregår det flere ting på en gang. Og kjenner ofte på det at hverdagen blir så hektisk og så stresset, og så mange ting som skal planlegges med unger i øst og vest, og arbeid og alle ting som skal gå ihop med kalender og alt. Så jeg synes det var greit å få denne her sangen der. Det var så lenge siden jeg hadde sunget at det var en god sang å få. Og så få stadfestet at Guds ord er sannhet, det var godt. Vi ber litt grann sammen. Far i himmelen, du ser det at vi kommer hit på et møte i dag. Og samles noen av oss som har lyst til å bruke tid sammen med det og sammen med ditt ord. Så ser du det at vi kommer ifra våre forskjellige hjem og våre forskjellige hverdager og våre forskjellige tanker og bekymringer og alt som vi skal planlegge og holder på med. Jeg ber far om at du hjelper oss til å fokusere og tenke på det og på ditt ord. Hjelp oss til å la alt annet fare nå en stund, slik at du kan få fylle tanken vår og hjertet vårt med det som du har tenkt å lære oss i dag. Jeg kjenner at jeg har bruk for at du hjelper oss med dette, far, fordi at det er så lett for at hodet er opptatt med så enormt mange forskjellige ting. Og så vet vi hvor godt det er når vi endelig får en stund, hvor vi kan få være sammen med deg og kjenne at du er til stede med oss. Så derfor så ber vi om at du med din Hellige Ånd må snakke til hver enkelt av oss, og snakke inn i hjertet på en slik måte at du fyller de behovene og det vi har bruk for, Jesus. Det ber vi deg om. Amen. Ja, jeg hadde lyst til å prate til dere om en kar som heter Melkisedek. Ikke så veldig vanlig navn her på Vestlandet. Melkisedek Olsen. Jeg vet ikke hva han heter til etternavn forresten. Han er yngste karen min, han kom hjem en dag fra skolen. Han hadde jo da, som eneste kristen i klassen, i fjerde klassen, så hadde han fått i oppdrag å spørre pappaen sin hva de heter til etternavn. Alle disse herre folka i Bibelen. Så da ble jeg litt svarskyldig, for det var mange rare navn, men etternavnet hadde ikke helt peiling på. Men jeg hadde et forslag da, så jeg sa til han, du får gå tilbake igjen, og så får du si det at Isak, han heter Abrahamsen til etternavn, og Jakob, han heter Isaksens til etternavn, og så tok han det med seg, og så hadde han et svar å gi til dem. Men når han da kom ut i det Nye Testamentet, så begynte det å bli litt rart da. For han kom til Titus, så ble det 10.000, og det var ikke, mente han det måtte være noe galt. Ok, Melkisedek, det har ikke noe med melk å gjøre heller, men det er altså en kar i Bibelen som det står litt grann om. Og jeg vet vi har touchet innom Melkisedek en gang før jeg var her, og da snakket vi litt om selve historien i 1. Mosebok 14.18. Egentlig ganske lett å huske hvor det står om Melkisedek, hvis du husker 1814, og det husker de fleste av oss, 1814. Og dette her står altså i 1418 i 1. Mosebok. Der står det tre små vers om denne karen som heter Melkisedek. Og det er de eneste versene vi har om denne personen som historiefortelling. Og denne personen, Melkisedek, han blir presentert som konge i Salem. Och Melkisedek, han kommer ut och möter Abraham när Abraham har varit på krigstokt för att rädda någon som var tatt till fange. Så kommer Abraham på väg hem igen. Och där möter han två kungar. Den ene var kungen i Salem och den andra var kungen av Sodoma. Och då får du ett intryck av vad dessa två kungarna representerar. Och det var lite, jag vet jag nämnde en gång tidigare jag var här, om Abrahams valg när han säger nej tack till kungen av Sodoma. Han vill inte ha något med han att göra. Men han böjer sig för kungen av Salem, alltså Melkisedek. Och Melkisedek välsignar Abraham. Och Abraham ger tienden till Melkisedek. Och det var sannsynligtvis inte lite. För han hade alltså varit och rädda alla fångar. Och så hade han tagit krigsbytte. Så det var sannsynligtvis ganska mycket han hade. Men han gav tienden till denna herre Melkisedek. Och det är alltså de tre verser vi har om denna karl Melkisedek och hans historia. Så får du ett vers till, hur navnet hans är nämnt i det gamla testamentet. Och det är i Salme 110. Och i Salme 110 så profeterar David. Och han profeterar om att himmelens Gud, han snakker till Messias. Herren sa till min Herre, säger David. Och när du då kommer lite ut i Salme 110, så står det att Gud sverge en ed. Herren sverge en ed. Det är inte ofta han gör. Men av och till så ser vi i Guds ord att han sverge en ed. Och det är lite vanskligt för Gud att sverge en ed, vill jag tro. För det är att vi människor, vi sverge en ed. Vi sverge hos någon som är större än oss. I USA så brukar de fortsatt Bibeln när de ska sverge, både i rättssalen och vid presidentinsättelser och sånt. Alltså de sverge vid en som är större än sig själv. Men Gud, han har ingen som är större, så han må sverge vid sig själv. Och det gör alltså Gud, kan vi läsa om flera steder, men inte ofta. Och det är preciserat att Gud gör detta fördi han vill precisera något bestämt och att detta är sant och står fast. Och det gör det lite spännande när Gud alltså i Salme 110 sverge en ed och så säger han om Messias, alltså Jesus Kristus, att du är präst till evig tid efter Melkisedeks vis. Okej. Det är lite underligt. Och det måste vara underligt för Israel som då inte har fått detta här förklart i det nya testamentet. För judarna som fortsatt idag bara brukar det gamla testamentet. Och så läste de dessa tre verser om Melkisedek. Och så har de detta ene vers i Salmenes bok hvor faktiskt det är profeterat att Messias ska vara präst på Melkisedeks vis. Och så vet vi egentligen så lite om Melkisedek i det gamla testamentet. Och det är därför det att vi nu ska bla upp i Hebreerbrevet. För vi är så heldiga att vi har det nya testamentet. Hvor Gud förklarar mycket av det han har sagt i det gamla testamentet. Och visst vi slår upp i Hebreerbrevet kapitel 7. Så ska vi pröva och komma oss igenom kapitel 7 i löpe av denna här lilla tida vi har. Och om du inte får med dig allt, om du inte fange alt. Så fordi her er så mye som Gud vil forklare oss med dette her. Og han har også forklart litt i kapittel 5 og kapittel 6. Men om du kunne få litt lyst å gå hjem og lese litt mer om dette her, så tenker jeg at da har det vært et bra møte. Men vi leser litt utover, og vi begynner i kapittel 7, vers 1. Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for den høyeste Gud. Det var han som gikk Abraham i møte og velsignet ham da han vendte tilbake etter seieren over kongene. Det er han som Abraham ga tiende av alt. Og i løpet av de setningene vi nå har lest, så har Hebreerbrevets forfatter egentlig bare fortalt det som står i de tre versene i 1. Mosebok 14. Men så begynner Den hellige ånd å forklare oss her om denne Melkisedek. Han er når en utlegger navnet. Og det er litt spennende at Den hellige ånd gir oss tips om at når du leser i Det gamle testamentet, så har navn en betydning. Og det er et tips som er godt å ta med seg, fordi at navn i den historien som har skjedd i Det gamle testamentet har faktisk betydning for det budskapet Gud vil fortelle oss. Og her så utlegger Den hellige ånd for oss navnet. Hva betyr det? Det betyr for det første rettferdighetskonge. Ok, passer det på Jesus? Ja, visst gjør det det. Han er rettferdighetens konge. Når du sliter med å forstå og fatte at ting skal være rettferdig, at du er frelst og andre ikke, at noen ikke har hørt og noen har hørt, ja, da bruker jeg å tenke det at ok, han som har gitt meg rettferdighetssans, han vet mye bedre enn meg hva som er rettferdig og ikke. Han er faktisk rettferdighetens konge. Dernest er han også Salems konge, det vil si fredskonge. Passer det på Jesus? Ja, visst gjør det det. Han er fredens konge. Og så står det noe rart i vers 3. Han er uten far og uten mor. Ja, var Melkisedek uten far og uten mor? Sannsynligvis ikke. Det er ikke så mange mennesker som har kommet til verden med mindre Melkisedek da var en engel. Men Hebreerbrevet her forklarer at han var uten far og mor. Altså, han var uten ættetavle. Altså, denne Melkisedek kan vi ikke finne ættetavla til i Bibelen. Vi kan ikke lese om hvem som er far og mor hans, og hvordan ætten hans var. Og da utlegg Den hellige ånd slik at han fremstår uten far og uten mor. Og hans dager har ingen begynnelse, og hans liv ingen ende. Om Melkisedek var et menneske, så hadde hans liv en begynnelse og hans liv en ende. Men slik han er presentert i Guds ord i disse tre versene, så finner vi ikke hvor tid han var født. Vi finner ikke hvor tid han døde. Og da sier Den hellige ånd til oss, her er et bilde på Jesus Kristus. Og det sier han også her. Han er gjort lik med Guds sønn, og han er prest for alltid. Så Den hellige ånd bruker ikke bare det som står i Bibelen, men han bruker faktisk det som ikke står. Det står ikke om hans far og hans mor, og hvor tid han var født, og hvor tid han var død, og hvor tid hans prestetjeneste startet og sluttet. Derfor så bruker Gud Melkisedek. Se her. Jesus skal være prest etter Melkisedeks vis. På en sånn måte. Se, ja, vi leser videre i vers 4. Se hvor stor han er, denne som Abraham, patriarken, ga tiende av krigsbytte. Og nå virkelig presiserer den hellige ånd for oss, og for leserne, og spesielt for jødiske lesere, hvor stor Melkisedek var. For en jøde så er jo liksom Abraham, han er jo patriarken, begynnelsen. Han er virkelig far til hele Israels folket. Men se hvor stor Melkisedek er. At faktisk til og med Abraham ga tiende av alt han eide til denne Melkisedek. Og så begynner Den hellige ånd å sammenligne Melkisedek sin prestetjeneste med det levittiske prestedømmet. Og nå skulle vi egentlig ha brukt masse tid på å lest om det levittiske prestedømmet, og om Aaron og hva han hadde i oppgave, og hva levittene hadde i oppgave. Men igjen, for at du skal forstå Det nye testamentet, så må du faktisk ha brukt en god del tid i Det gamle testamentet. Dette her lar seg ikke åpenbare uten at du kjenner skriftene. Men Den hellige ånd gir oss her en del hint. Og det er altså for å lære oss noe om Jesus. For han vil lære oss noe helt spesielt om Jesus. Og for det første så har Gud altså sagt og sverga en ed om at Jesus er prest etter Melkisedeks vis. Han er utvalgt. Han måtte ha helt spesielle kriterier for å bli den han er. Og så leser vi videre i vers 5. De av Levis sønner som fortjeneste som prester, har etter loven påbud om å ta tiende av folket. Det vil si av sine brødre, enda disse nedstammer fra Abraham. Altså det levittiske prestedømmet, tjenesten i Israel, blant levittene, de hadde til livets opphold fordi de andre 11 stammene ga tienden til Levi stamme. For at de skulle kunne gjøre tjeneste i tempelet, ikke sant? Så de av Levis sønner som får tjeneste som prester, de har etter loven påbud om å ta tiende av folket. Det var slik Gud har ordnet det. Selv om disse nedstammer fra Abraham, så her hadde Gud en ordning. Alle disse stammer fra Abraham. Men denne her Melkisedek, som ikke er av deres ett. For det står det ingenting om. Og han kunne heller ikke være av Abrahams ett. For Abraham hadde jo enda ikke fått noen ett. Når Melkisedek her kommer og velsigner Abraham. Så han kunne umulig være av denne ett. Så denne herre Melkisedek, han tok tiende av Abraham, og han velsigna Abraham, som faktisk hadde fått løftene om å bli en stor ett og et stort folk og få et eget land. Så her løfter Den hellige ånd Melkisedek opp og gjør Melkisedek helt spesiell i forhold til alt det kjente hos Israel, hos jødefolket. Melkisedek er helt spesiell. Og så er det noe helt spesielt Gud vil presisere når han sier at Jesus Kristus er prest etter Melkisedeks vis. Ok, så leser vi videre. Og Hebreerbrevets forfatter, han precisera detta här ända mer. Nå kan ingen nekte att det är den ringere som blir välsignet av den högre. Alltså han som välsigne, han står högre i rang än den som blir välsignad. Så då preciserar han igen att Melkisedek, han står över Abraham. Och här är det dödliga människor som tar tionde. Men där är det en som får det vittnesbörd att han lever. Och så att si, genom Abraham är också Levi. Alltså det levitiske prästedöme, Levi stamme, är ju liksom i Abraham. För han är ju far till alla dessa här stammarna. Så Levi är i Abraham. Han som ellers själv mottar tionde. Alltså den levitiske prästedömen mottar vanligvis tionde. Men här är allt snudd upp ner. Och så ger till och med det levitiske prästedömen, prästen i Levis stamme, de ger genom Abraham tionde till denna herre Melkisedek. Alltså genom Abraham är också Levi. Han som ellers själv mottar tionde blir ilagt tionde. För han var ännu i sin fars länd då Melkisedek mötte honom. För Levi var ännu inte född. Så Gud preciserar Melkisedek som en som är över det prästedöme som Gud införde i Levis stamme. Och i vers 11. Därsom det nå hade varit möjligt, och nu börjar den helige ånd att förklara oss varför Gud preciserar detta här. Därsom det nå hade varit möjligt att nå fullkommenhet vid det levitiske prästedöme. Därsom det hade varit möjligt, med andra ord, det var inte möjligt. Sant? Därsom det hade varit möjligt att bli fullkommen vid hjälp av den prästetjänsten som Levi och det levitiske prästedöme höll på med. Men det var det alltså inte. Det var inte möjligt att bli fullkommen vid det som de drev på med i tabernaklet och i templet och i altertjänsten. För därsom det hade varit möjligt att nå fullkommenhet vid det levitiske prästedöme som folket jo var lovbundet till. För det var ju Gud som hade sagt att de skulle hålla på med det. Varför var det då behov för att det skulle framstå en annan präst efter Melkisedeks vis och icke en som blev kallt präst efter Arons vis? Varför blev Jesus kallt präst efter Melkisedeks vis och icke efter Aron och Arons prästedöme? Så Gud, han har gjort en ändring med Jesus, och han har presenterat det och preciserat det allerede i psalm 110. Så preciserade han att Messias, han skulle inte vidareföra det levitiske prästedöme. Jesus skulle inte vidareföra det som var startat med Aron. Nej, Jesus, han kommer med något som är fullständigt annorledes och nytt. För därsom prästedöme blir omskiftet, och det har Gud sagt nu att det blir det. För han är präst efter Melkisedeks vis och icke efter Arons vis, eller icke efter Levis prästetjänste. För därsom prästedöme blir omskiftet, då sker det ju nödvändigtvis också en omskiftelse av loven. For han som dette blir sagt om, altså Jesus, han som dette om Melkisedek blir sagt om, tilhørte en annen stamme. Og ingen fra den stammen har hatt noe med altertjenesten å gjøre. For hvilken stamme kom Jesus fra? Han kom i alle fall ikke fra Levi stamme. For det er en kjent sak at vår Herre er rundet av Juda. Og Moses har aldri sagt noe til den stammen om prestedømme. Så Judas stamme hadde ikke noe med prestetjeneste å gjøre. Men Jesus er født i Judas stamme. Og så skal han være vår ypperste prest. Dette henger jo ikke sammen. Jo, Gud han forklarer. Alt dette blir enda mer klart når det fremstår en annen prest som er lik Melkisedek. Han er blitt prest ikke etter en lov om legemlig avstamning. Det var Levis prestedømme. Det var en lovmessighet om legemlig avstamning. Du var født i Levis stamme, og da var du prest, ikke sant? Det var liksom en lovmessighet. Men her tilhører ikke Jesus. Han var jo født i Judas stamme. Så her var det noe som var annerledes. Hvordan er han blitt prest? Jo, ifølge et uforgjengelig livs kraft. Fordi Gud sverga en ed. Fordi Gud innsatte han. Og da skal jeg bare ta med et par vers fra kapittel 5 i Hebreerbrevet. Vers 4. Ingen tiltar seg selv denne ære, men han blir kalt av Gud, like som Aron. Aron ble kalt av Gud. Han kom ikke frem og sa det at nå skal jeg være prest. Men det var det Gud som bestemte. Og i vers 5, slik ga heller ikke Kristus seg selv den ære å bli ypperste prest, men han som sa til ham, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Likeså sier han på et annet sted, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Så Gud har innsatt han, og han har bestemt det med ed, han har sverget. Jesus Kristus, han er ikke prest på Arons vis eller etter det levittiske prestedømmet, men her er det noe som er nytt og det er annerledes. Og Gud han bruker tid på å forklare det til oss. Han får jo det vitnesbyrd i vers 17 i kapittel 7. Han får jo det vitnesbyrd, du er prest til evig tid. Etter Melkisedeks vis. Gud har utvalgt Jesus. Han er den utvalgte. Han måtte være spesiell. Han måtte oppfylle visse kriterier for å være den som Gud utvalgte. Det er bare én. Han måtte være hellig og ren og uskyldig. Altså han måtte være Gud. Men han skulle også være prøvet i alt, i likhet med oss. Han måtte være funnet som et menneske i sin ferd. Han måtte bli kjød. Han måtte komme i syndig kjøds lignelse. Så han måtte også være 100% menneske. Samme som denne boka vi leser i, Bibelen. 100% menneskelig. Fordi det er mennesker som har skrevet. Men 100% guddommelig. For Gud har bestemt hvert eneste komma og bokstav og tøddel som skal stå i denne boka. 100% guddommelig. Og sånn også Jesus. Han var 100% et menneske, for han skulle representere oss i livet han levde, og i døden han døde, og i oppstandelsen. Så representerer han oss. Derfor måtte han være menneske. Men for å kunne leve et fullkomment liv, og for å kunne ta all verdens synd og beseire den, så måtte han også være Gud. Og for å kunne stå opp igjen og overvinne døden. Så Jesus, han er den eneste, den utvalgte, som Gud måtte finne. Og så leser vi videre i vers 18. Et tidligere bud blir altså gjort ugyldig. Fordi det er svagt og unyttig. Det er litt underlig at Gud skriver dette her om det som tidligere har foregått. Men han skriver faktisk det. Fordi at loven kunne ikke føre noe menneske til fullkommenhet. Å følge loven kunne ikke gjøre noen fullkommen. Overhodet ingen. Loven, og det står her i vers 19, loven førte jo ikke noe til fullkommenhet. Absolutt ingenting. Det var ingen som ble fullkommen ved at han fulgte loven. Intet menneske har noensinne kunnet oppfylt loven uansett. Loven var kraftesløs på grunn av kjødet. Så det var ikke noe galt med loven. Men i Romerbrevet 8 så leser vi at det var ikke hjelp i loven. For det er noe galt her i det og med. Synda, kjødet, det er umulig for loven. Og derfor ble loven unyttig. Det var ikke noe nytte i loven. For han kunne jo ikke hjelpe det og med til himmelen. Den var maktesløs, loven. Men, også menn i Bibelen, du kan søke på databibelen etter menn. Da får du ganske mange fine opplevelser. For da kommer Gud med noe som liksom er annerledes. Men, det er liksom ikke slutt der. Da hadde det jo vært fortvilt. Loven er unyttig, for han kan ikke hjelpe oss. Men, et bedre håp blir ført inn. Og ved det kan vi nærme oss Gud. Og dette skjedde ikke uten ed. Gud har sverget en ed. Og det gjør han, for han vil det skal være bombesikkert for oss. At dette mener han. Dette er viktig for han. Du kan lese de 5-6 siste versene i kapittel 6 i Hebreerbrevet. Der har han også sverget en ed. Om Abraham, og så står det hvorfor han har sverget en ed. Det er fordi at han vil at vi skal vite at dette står fast. For de andre er blitt prester uten ed, men han er blitt det ved en ed fra ham som sier til ham, Herren sverget, og han skal ikke angre det. Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Derfor er det også en så meget bedre pakt, den som Jesus er blitt borgsmann eller garantisten for. En mye bedre pakt. Det er en helt annerledes pakt. Det er noe helt nytt. Det er etter Melkisedeks vis, det er ikke etter Aarons eller Levis vis. Det er noe helt nytt og annerledes. Og av disse andre prestene er det blitt mange. De var jo mange. Levis prestedømme var mange. På grunn av at de ved døden hindres fra å fortsette, så måtte det jo fødes noe nye, og nye måtte settes inn. Og så døde de, og så ble det mange prester. Men han har et prestedømme som ikke kan forandres. Fordi han blir ved til evig tid. En sånn prest er det vi har. En sånn prestetjeneste er det vi har. Vi bruker ikke alter lenger. Vi bruker ikke altertjeneste lenger. Det er en avsluttet tid, det. Det brukte de i Israel, i tabernaklet, i tempelet. Men vi har en prest i himmelen, og det er Jesus. Og der står han i det sanne tabernakel, som ingen menneskehender har laget, men som Gud har laget. Og der er Jesus vår ypperste prest. Og han er vår mellommann. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Så han kan fullkomment frelse oss. Det kunne ingen av de andre prestene. Det var en unyttig tjeneste, for den kunne ikke hjelpe noen. Det var ingen som hadde blitt fullkommen ved den prestetjenesten. Men han kan fullkomment frelse dem som kommer til han. Det er så enormt annerledes det Gud har innført med Jesus. Fullstendig noe nytt. De som kommer til han, blir gjort fullkommen. Det er ikke sånn at vi som ser på hverandre her oppfører oss fullkomment i hverdagen. Men for Gud er vi fullkommen. Fordi vi har en fullkommen ypperste prest. For en slik ypperste prest var det vi måtte ha. Han måtte være hellig. Han måtte være uskyldig. Og han måtte være rein, skilt fra syndere og opphøyet over himlene. Bare Guds enbårne sønn kan oppfylle disse krav som Gud har satt til dette mennesket, til den personen som skulle utføre denne oppgaven. En som ikke daglig trenger til, lik ypperste presten, å bære fram offer, først for sine egne synder, og så for folkets. Nei. Og så kommer det altså en setning som er et fantastisk evangelie. For det gjorde han en gang for alle, da han offret seg. Så han er prest, og han er offer, og han er fullkommen. Og så gjorde han det en gang for alle. Jeg tror det var ganske vanskelig å oppfatte og forstå og akseptere for israelsfolket, for jødene, som har drevet med altertjeneste og offringer, offra og offra, prestetjeneste. Og nå var det slutt. For nå var den fullkomne presten kommet inn i det aller helligste med det fullkomne offeret, med det rene blodet. Ferdig. Avslutta. En gang for alle. For loven innsetter skrøpelige mennesker som ypperste prester. Men edens ord, og det er Guds ord, han har sverget en ed. Han som kommer etter loven, innsetter sønnen, han som er blitt fullendt for all evighet. Så Jesus, han er den som representerer Gud her hos oss. Han er vår apostel, kan vi lese i kapittel 3 og vers 1 i Hebreerbrevet. Han er Guds representant for oss. Men han er også vår ypperste prest. Og det betyr at han representerer oss fremfor Guds trone. Altertjenesten er avsluttet. Offringen er avsluttet. Jesus Kristus, han er gått inn med det fullkomne offer en gang for alle. Og Gud, han bruker altså mer plass enn dette her i Hebreerbrevet på å forklare dette for oss. Og han bruker denne historien på 3 vers fra 1. Mosebok 14. Og så presiserer han i Salme 110 hva han vil med denne historien. Jo, han vil peke på Jesus. Han vil peke på Jesus. Og det er det Gud alltid gjør gjennom hele denne boka. Hva er det Den hellige ånd gjør? Johannes 16. Hva er det Den hellige ånd vil? Han vil herliggjøre Jesus. Er du i et møte? Er du i en sammenheng? Er du et eller annet sted og hører noen og du lurer? Var dette Den hellige ånd? Ja, da skal du spørre. Ble Jesus herliggjort? Eller var det noen andre eller noe annet som ble herliggjort? For Den hellige ånd, han søker alltid etter å herliggjøre Jesus. Og det er det Gud gjør i denne boka. Han peker på Jesus. Jesus er universets sentrum. Alt er skapt av han og til han. Jesus er hovedpersonen. Og sånn også her. I disse 3 versene i 1. Mosebok så har altså Den hellige ånd lagt ut for oss i Hebreerbrevet hva det betyr for oss. Far i himmelen, jeg har lyst til å takke deg for at du har gitt oss det fullkomne offer i Jesus Kristus. Han er plassert i det aller helligste fremfor din trone med sitt rene blod, med sitt fullkomne offer. I stedet for meg. Og jeg kan ikke hver dag føle at det er sånn. Jeg kan ikke hver dag kjenne at det er sånn. Men hver dag så kan jeg gå inn i Bibelen, og så kan jeg lese at sånn er det, for ditt ord er sant. Det er ikke alltid jeg fryder meg og gleder meg. Det er ikke alle dager som er like. Men hver dag så kan jeg vite at du er gått inn som det fullkomne offer. Og hjelp meg, Jesus, å fylle mitt hjerte og min tanke med sånne sannheter, slik at jeg ikke blir hengende fast i min egen synd, og i min egen fortid, og i alt som jeg gjør og sier. Men at jeg kan lære med ditt ord på en sånn måte at jeg vet at det du har gjort, det er fullkomment, og det er nok, fordi du er den fullkomne ypperste prest. Du har kommet med noe aldeles nytt. Loven kan ikke bringe noen til fullkommenhet. Og Jesus, jeg er så glad for at du frelser på en sånn måte. Du har kommet med noe nytt. Og du kan fullkomment frelse alle som kommer til det. Jesus, i ditt blod, i ditt navn, så er det fullkommen frelse å få. Hjelp oss som hører det til å leve i dette her, og til å pugge det og lære det. La hjertet vårt bli fylt av kunnskap og visdom om det og din frelse. For Gud, du har jo brukt hele din Bibel til å peke på Jesus. Du peker på Jesus fra 1. Mosebok av. Hjelp oss til å ikke miste Jesus av syne, for det er han som er hovedperson. Takk og priser deg for en så vidunderlig frelse. Og derfor så ber jeg også om at vi må få nød. Nød for de som ikke kjenner dette, som ikke vet hvordan det er. Som ikke vet hvordan det er å være frelst, og at det finnes en frelse. Hjelp oss til å bruke ordet ditt, til å lære andre om det. Til å lære ungene våre om det. Til å lære naboer og kollegaer om det. Til å lære andre som vi ikke har møtt om det. Hjelp oss til å fylle oss selv med denne visdommen, slik at vi blir frimodige og sterke kristne, som ikke tviler på det du har gjort, Jesus. For det er fullkomment. Men som alltid har bruk for det du har gjort. Fordi at vi er så ufullkomne her vi går på jorda. Takk og priser deg for ordet ditt, Jesus. Hjelp oss til å bruke det og lese og fylle oss med ditt ord. Amen.